Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jien Dummik il-Borċ insemmilkom u ninaqgħet magħkom għal programm li ġej li jien ser intella apposta f'okkażjoni mill-martirju ta' San Lawrenz Levita u Martri. F'dan il-programm għandi miegħi lil Rjana Xwireb illi permezz tagħha se jsiru qatt ta' domandi dwar il-kult lejn il-qaddisin u lejn il-relikwji tal-qaddisin u tant affarijiet oħra li għandhom x'jaqsmu mal-martri b'mod partikulari. Għandna wkoll il-Kurinella ta' San Lawrenz u tal-pieħol illi aħna flimkien se nagħmlu għall-ħarsien tal-Knisja kollha universali. Għaliex San Lawrenz huwa magħdud ma' dawk il-qaddisin apostli Pietru u Pawlu illi huma il-ħarrisa tal-Knisja ta' Ruma u tal-Knisja universali. Għal daqstant, inħeġġiġkom biex tinaqdu magħna għal dan it-tieni programm illi jien qed intella f'ġieħ San Lawrenz Levita u Martri.
Id-dmugħ ta' San Lawrenz. Gloria issa, gloria Dei, fuċi wahda, incantam, lillim addes Gbir Lorenzo, albna kolla, non ora.
Hat ma jiċħat, liftit jewis, l-insara tal-lum edin jiexu f'dinja mudlama, fis-sens li ħafna minnhom tilfu il-varuri ribijom natu xida li jaħnu nejxu qrib ta' Kristu. Kien San Pawl li qalilna li biex naslu għal dan l-ideal ninsabu fid-dmir bħala segwaċi ta' Kristu li nistmaw bħal knis il-ħwejjeġ li joffrulna żminijietna mingħajr li kien dubju. San Lawrenz għażel li jgħix fuq il-parir ta' San Pawl biex fl-istess ħin jagħti xhieda li għalih Kristu Ġesu huwa l-ewwel qabel kulħadd. Fuq kollox, San Lawrenz żamm f'moħħu sa mill-ibad żminijiet il-kelmiet tal-Apostlu missierna San Pawl meta stqar: ħajjiddi id-dawl fid-dlam, dan id-dawl u għalina teżor fġarra tal-fuħar, ħalli bekk jider sewwa illi il-kobor ta' din il-qawwa ġejja minn Alla u mhux minnam. San Lawrenz fajtu ma naqqas li jagħti xhieda ta' din il-verità għax ċarċar demmu għall-imħabba ta' Kristu ħajkun ta' bilħaq dawl f'din id-dinja mudlama li fija qegħdin ngħixu. San Lawrenz għandu jkun għalina x-xempju li fuq infasslu ħajjitna biex noġbu lill-Alla u madwarna inxerdu d-dawl ta' Alla kif għamel San Lawrenz. Kristu Ġesù għallimna nħobbu lil xulxin bħall-aħwa, kienu li għallimna u għallilna ħobb lil-lajret bħalek innifsef. Kristu wkoll insista u insista ħafna magħna u għamlilna din l-istqarrija dak li tagħmlu m'għaliex kien fost il-bnedmin tkunu qegħdin tagħmluh miegħi stess. Għalkemm Kristu Ġesù għadu jagħmlilna dan l-appell madankollu bosta huma dawk l-insara tal-isem li bil-klim jgħidu li jħobbu l-proxmu tagħhom imma meta jiġu għall-fatti ma jagħmlux ħaġa oħra ħlief jisbħu lil-lajrhom b'lewn l-aktar sewdini. Il-gost tagħhom hu li joskuraw lil-lajrhom. Quddiem din il-verità nimxu fuq l-eżempju ta' San Lawrenz. Li ju tabilħa dawl f'dinja mudlama. Bekk aħna fuq l-eżempju ta' San Lawrenz inkunu dawl fid-dlam ta' din id-dinja. Fuq kollox, b'dan l-atteġġjament pożittiv tagħna, aħna nkunu nħobbu lil San Lawrenz, mhux bil-klem imma bil-fatti. San Ambroġ jallimna li aħna msejħin għallena ta' dejjem. Iżda aħna ninsew li beltna mhux fuq din l-art imma fis-sema. U qed jiġrilna li aħna f'ħajjitna qegħdin naqgħu fl-iżball li aktar qegħdin infittxu li naqdu lix-xitan milli lill-Alla. Aktar dispost li nbagħtu biex nagħmlu il-ħażin milli nsofru biex infittxu inwettqu dak li hu tajjeb. Iżda San Lawrenz bil-martirju li ġarrab għall-imħabba ta' Kristu qed jiftħilna jnejna u jgħidilna bikliem San Pawl ifirħu dejjem fil-mulej. Fuq kollox San Lawrenz b'enfasi mhux ċkejkna iwaslilna il-ferħ skont ir-rieda ta' Alla. San Lawrenz fuq dan il-prinċipju mexa f'ħajtu nagħmlu hekk aħna wkoll u żgur li nħossuna qegħdin aktar qrib ta' Alla. Naddu issa għal xi tagħrif li aħna sejrin nieħdu dwar San Lawrenz. Ftit dwar ħajtu, ftit dwar mewtu u ftit dwar il-liturġija illi toffrilna il-festa tiegħu. Is-samana għanna lil-Rjana Xwiereb illi magħha sejrin niddiskutu suġġett interessanti dwar San Lawrenz.
Għaliex il-Knisja tiċċelebra il-festi tal-Qaddisin?
Il-Knisja tul is-sena tiċċelebra diversi festi u tifkiriet ta' Qaddisin li fihom twettaq b'mod sħiħ il-misteru tal-Għid. U dan tagħmlu biex ikunu għalina modelli u eżempji tal-ħajja tas-sew nisranija. Dawn il-Qaddisin huma dawk li b'mod jew ieħor faslu ħajjithom fuq l-Evanġelju. L-ewwel
iman li l-knisa kienet tati lil-qaddisin kienet lil-dawk martri. Dan għaliex dawn kienu dawk l-aktar li qorbu lejn Kristu billi ċarċru demmhom għalih. U nifhmuha wiex veru għaliex m'hemmx fejn wieħed jista' jasal iktar milli wieħed iħalli ħajtu għal dak li jħobb. Dawn kif jgħidilna l-ktieb tal-Apokalissi huma dawk li ġejjin mit-taħbit il-kbir u l-ilbisi tagħhom ħasluhom u bajduhom fid-demm tal-ħaruf. Kap 7 vers 14. Bla jibda dubju, wieħed minn dawn il-qaddisin bla għad huwa il-qaddis tagħna tal-lum. Sal-lawrenz.
Flima żmien kien jgħix sal-Lawrenz u x'nafu dwaru.
Bħalma ġara kważi lill-martri kollha tal-ewwel sekli tal-Knisja. Ġara wkoll lill-qaddis tagħna sal-Lawrenz ftit li xejn għandna tagħrif kemm dwar il-ħajja bikrija tiegħu, twelidu, l-ġenituri tiegħu, it-tfulija u ż-żożija tiegħu. U kemm dwar il-mewt u il-martirju tiegħu. Il-ġrajiet li waslu sa żmienna huma marbuti ma' ftit ġranet ta' ħajtu. Jiġifieri ma' dawk l-erba' tiem illi fihom ġemixli bħala nisrani sakemm wasal għall-mewt glorjuża tiegħu. Iżda minn kotba storiċi li nkitbu dwar ħajtu, nikkonkludu li sal-Lawrenz twielet x'aktarx fis-sena 226. Minn ġenituri Jonja, Orenzio u Pazienza, Fosca Belt Tarragona fl-Spanja, sa minn ċkunitu kellu xejriet qaddisa bimħabba speċjali għas-safa u għall-istudju biex jitgħallem Marf Saragozza u tant mexa l quddiem li kien magħruf ma' kulħadd bl-aħjar wieħed u l-aktar għarif. Ġaran li dik il-ħabta l-Arċidjaknu ta' Ruma Sistu kien qiegħed fiż-żjara fil-provinċi ta' Spanja u tal-Portugal imqanqal mill-fama tal-virtujiet ta' Lorenzo ħabbu u xtaq jieħdu miegħu Ruma. F'din ix-xewqa Lorenzo għaraf is-sejħa tagħha ejja warajja u mingħajr nikiet jew imrar ġo qalbu sellem lill-familjari tiegħu lill-pajjiżu u telaq miegħu lejn Ruma. Lorenzo kien jaf tajjeb li min iħobb lill-missieru jew lill-ommu iżjed milli jħobb lill-Kristu ma jkunx jistħoqlu li jissejjaħ tiegħu. Telaq kull ma kellu u mar ġewwa Ruma. Ġewwa Ruma, il-qaddej tal-mulej ġemm il-qogħ mill-Papa San Fabiano u mibgħut fl-aħjar skejjel li kellhom wara l-mewt tal-Papa Fabiano laħaq bħala suċċessur tiegħu Papa Sistu t-tieni. Imbagħad billi Sistu stess kien sejjaħ lil Lorenzo dan għolliħ għal grat ta' Arċidjaknu.
Kif tgħidet id-devozzjoni lejn sal-Lawrenz?
Hi ħafna antika il-festa ta' dan id-djaknu u martri Ruman. Skont id-depozizzjo martirum fil-kalendarju Ġeronominjan ħan il-martirju f'Ruma fuq Via Tiburtina fiż-żmien il-persekuzzjoni ta' Valerianu. Fjum it-twelid tiegħu għas-sema fl-10 ta' Awwissu tas-sena 258. Erba' tiem wara sħabu li kienu l-koll membri tal-kulleġġ tad-djakni Rumani li ġew immartirizzati fl-imkien mal-Papa Sistu II. Diġà fis-seklu 4 kienet iċċelebrata Sara ta' Talb u wkoll f'Ruma fis-seklu 6 is-Sagramentarju ta' Verona jiddedika 4 u 10 li barra li kien hemm vġili kien hemm ukoll l-ottava. Minn dan jidher kemm fil-Knisja Romana sal-Lawrenz kien importanti. tant li jisuh patrun ta' din il-belt flimkien ma' San Pietru u ma' San Paul. Din il-festa waslet ukoll l-Afrika, infatti Santu Wistin ħallilna erba omelija ta' sew sbieħ fuq dan il-qaddis. U diġà fl-Italja ta' fuq San Massimo ta' Turin kien jiċċelebra t-tifkira ta' dan il-Maltri fil-waqt li Prudenzju isqof wara San Ambroġ jirrakkonta l-martirju tiegħu lejn is-sena 550. Dan kollu jixed kemm kienet kbira id-devozzjoni tal-poplu lejn dan il-qaddis.
Meta nbniet l-ewwel bażilika fuq il-qabar ta' San Lawrence?
San Lawrence, skont San Ambroġ, li jikkwota l-atti tal-martirju tiegħu li fih jiel leġendarju bħalma kien jiġri f'diversi atti ta' martri oħra, ġie maħruq fuq gradilja, b'eċċezzjoni, u mhux rasu maqtuwa kif kienet l-użanza rumana. 50 sena wara l-imperatur Kostantinu bena bażilika fuq il-qabar tiegħu. Din il-bażilika ġarbet bidliet kbar sakemm il-Papa Pelagju reġa' bena l-Knisja fis-seklu 6 u reġgħet inbniet mill-Papa Onorju III fis-seklu 8 hija waħda mis-seba' knejjes maġġuri ta' Ruma.
U l-aspett spirituali u liturġiku ta' din il-festa.
It-talbiet tal-qudisa u d-diversi testi tal-liturġija tas-sijat jiġbru is-sens ta' din il-festa lil dan il-djaknu martri. Infatti, hekk insibu fl-antifna tal-bidu tal-qudisa.
Dan San Lawrence li għalġi tal-Knisja tal u sħabni ġarra fil-malli għale tela fil-ena għedet mulejġu
f'kelma wahda l-iskop ta' dan il-martirju kien il-qadi u s-servizz lejn il-knisja fit-talba tal-bidu tal-qudisa nsibu żewġ karatteristiċi importanti fl-ewwel parti nitolbu o Alla int ħeġġixt bimħabtek lil-San Lawrenz għaddej kbiru fidil fil-knisja tijek li kiseb il-glorja tal-martirju. L-imħabban bira li kellu lejn Alla ġiet murija fil-fedeltan lejn il-ministeru diakonali tijow fil-qadi u fil-servizz. Kif jistqar Santu Wistin f'waħda mill-pritki tijow li jaħna naqraw fl-uffiċju tal-qari f'jum il-festa tijow. Bħalma smajtu bosta drabi Lawrenz edan l-uffiċju ta' djaknu fl-istess knisja ta' Ruma emmek assam id-dem ta' Kristu emmek xerret demmu għall-isem ta' Kristu. Anke fit-tieni antifna tal-qasar hemm rabta ma' dak l-istqar Santu Wistin. Hemm rabta bejn is-sagrifiċċju ta' San Lawrenz li wett u bil-martirju tiegħu u s-sagrifiċċju tal-mulej. Ħini Lawrenz li bleħenoli qal nifraħ fuq li nifraħ għax sħaq li nkun vittma għal Kristu.
X'kien il-kliem ta' San Lawrenz lill-Papa Sistu?
Fir-rakkont leġendarju użat minn San Ambroġ ipoġġu fuq fom San Lawrenz dan il-kliem li qal lill-Papa Sistu. Int li għafdajt lill-konsagrazzjoni il-qdusija tad-dem tal-mulej u flatti tal-martri naqraw li ma skop trid tilħaq b'dan il-pass maġġel missier qaddis mingħajr id-djaknu tiegħek. Int qatt ma xtaqt li toffri s-sagrifiċċju mingħajr il-Ministru tiegħek. X'ma joġbokx fija, Għażiż Missier. Forsi sibtini mhux den ta' dan il-Ministeru li għafdajt li ara ftit jekk sibtx Ministru inden qatt qassim tad-demm ta' Kristu. Forsi tista' tiċħad int lil dak li kien jaqdik fil-misteri qaddisa li jkun is-sieħeb tiegħek fit-tixrid ta' demmek dawn huma il-kelmiet illi jingħad li San Lawrenz qal lill-Papa Sistu propju fil-mument li ltaqa' miegħu waqt li kienu qegħdin ikaxkru lilu u li djakni l-oħram għal martirju.
X'tagħlim nieħdu mill-qari tal-Uffizzju tal-Festa ta' San Lawrenz?
Fl-innijiet tal-Uffizzju tal-qari insibu il-motivazzjoni għalfejn jiġifieri Lorenzo ġie martirizzat. Għaliex ma bdiex il-liġijiet tal-Imperatur li kellu jagħti it-teżori kollha li suppost kellha l-Knisja wara li ġabar il-fqar u l-morda kollha ta' Ruma għal lill-imħallef dawn huma it-teżori tal-Knisja din insibuha fl-ewwel strofa tal-innu tal-Għasar. Infaħru lil San Lawrenz id-djaknu martri li stmerr il-ġid tal-art u l-frua tiegħu u qassam lill-fqajrin bidejh miftuħa minħabba Kristu. Dan hu l-iskop għalfejn San Lawrenz ġie martirizzat.
Minn ġab il-qawwa u l-kuraġġ li sofra fil-martirju?
Bla dubju ta' xejn, il-ħeġġa u l-imħabba għal Kristu San Lawrenz ġaba mid-demm ta' Kristu f'kelma waħda mill-Ewkaristija. Tant li jinnar li jikkun smaħ fuq il-gratilja isir in-nar ta' imħabba erojka. Infatti, hekk tkanta l-ewwel antifna ta' tifħir ta' sbieħ il-jum. Ruħi naqdet miegħek għaġġismi inħara bin-nar għall-imħabba tiegħek alla tiegħi. Fl-interġessjoni tat-talba tal-bidu tal-Quddisa nitolbu lil Alla bl-interġessjoni ta' San Lawrenz sabiex jagħti lill-poplu tal-Alla għamel li nozzu dak li huwa ħabb u nimxu fuq it-tagħlim li tagħna. U fl-iskrizzjoni li l-Papa San Damasu għamel fil-Bażilika ta' San Lorenzo fuor le mura insibu dawn il-versi li il-Pellegrini fil-Medjuevu żammew bozza kbira. Il-flagelli tal-edewwa, in-nar, it-turmenti, il-ktajjen, il-fidi biss ta' Lorenzo tirbaħħom. U fit-talba ta' wara tqarbin nitolbu biex fiċ-ċokontana nitolbuk mulej biex dawn il-misteri li jaħna l-qaddeja tiegħek iċċelebrajna fil-Festa ta' San Lawrenz ikatrulna il-frott ta' salvazzjoni. L-atti tal-martri jirrakkontaw l-aħħar momenti tal-martirju tiegħu, mimli dbatijiet, mindut fuq il-gradilja, ġiem mistieden biex joffri sagrifiċċju lill-Allat, iżdu wieġeb. Jien nofri li l-nifsi lill-Alla f'sagrifiċċju ta' fwieħa li taxxa. Waqt li l-manigoldi qed jixħtu aktar ħatab fin-nar, Lawrenz qal lil Diċju: int sajjar tnaħħa, qalbu n-naħħa l-oħra, ukoll jien inrotħajr lil mulej li wassalni sal-bieb tas-saltna tiegħu.
Għaliex San Lawrenz u marbut mal-foqra?
Il-ġest ta' Lawrenz li juri li l-fqar u man it-teżori tal-Knisja jibqa' dejjem l-akbar tagħlim li aħna l-insar rridu nimxu fuqu. Żgur li wara tant snin San Lawrenz illum qed jistedilna f'din dawn il-momenti tal-festa illi aħna nersqu iżjed lill-Ewkaristija u il-frott tal-Ewkaristija għandu jkun is-servizz li aħna immutu għal xulxin fuq l-eżempju ta' Kristu. Għax jien tajtkom l-eżempju biex kif għamilt jien magħkom hekk tagħmlu intom ukoll. Insibu fl-Evanġelju ta' San Ġwan kap 13 vers 15. U l-veru nisrani San Lawrenz irid jgħidilna huwa l-bniedem tal-fardal li jaqdu u jservi u fuq kollox li jinħobbu li xurxin. Infatti Ġesù jgħidilna natikom kmandament ġdid li tħobbu li xurxin bħalma ħabbejtkom jien. Min dan jaraf li jintom disċipli tiegħi? Min dan jaraf li jintom disċipli tiegħi? Jiġifieri jekk ikolkom l-imħabba bejnietkom. Vanġelu ta' San Ġwan kap 13 versi 34-35. Kif jistqarru wkoll tant tajjeb il-prefazzju antik għal din il-festa. Kristu ibnek offra ħajtu brana għalina. Ħabna l-aħħar u hekk għallimna li ma hemmx imħabba akbar minn din li wieħed jaċċetta li jmut għal ħutu. Minn din l-iskola Lawrenz veru disċiplu fidil tal-mallem bil-martirju tiegħu tal-il-bnedmin l-akbar u l-ogħla xhieda tal-imħabba tiegħu lejn Alla. U propju ġiet fidejna poezija miktuba minn Ġi Tabonem fl-10 ta' Awwissu tal-1919. Din inkitbet għal poplu ta' San Lawrenz kif kienu soltu jagħmlu dari tinkiteb fuq imkatar ħfief u jitilquhom minn fuq il-Knisja jew il-Bjut. Din il-poezija jisima Unur u Glorja lill-kbir protettur San Lawrenz Levita u Martri.
Glorja issa, glorja dejjem, b'vuċi waħda inkantaw. Lill-imqaddes kbir Lorenzu, b'qalbna kollha nonoraw. Inti l-glorja minn tal-Knisja, fost il-martri li żjed kbir. Int Lorenzu missier tagħna li jixraqlek kull tifħir. Bir-raġun inkantaw glorja, lilek o protettur tagħna. Aħna wlied ta' dan ir-raħal, minn ġo s-sema jieqaf magħna. Bikbir ferħ qalbna timtelam, xħin isimgħu il-min isemmi. L-isem tiegħek, O Lorenzu, hawn ġo għawdex lilna tħenni. Int tifforma il-ferħ tagħna, meta aħna naħsbu fik. Lejk inħarsu, O Levita, biex qalbna titgħaxxaq bik. Aħna fik speranza għandna, illi l-veru ferħ tagħna. Libta s-sema l-providenza, inti dejjem tipproteġina. Mela l-koll fl-imkien nifirħu, li s-sema nirringrazzjaw, b'mudell tagħna lill-Lorenzu, li lu għanna nimitaw. Int l-unur tal-poplu tagħna, int id-dawl tal-Knisja kollha, fiqdusija li żjed kbira, alla lilek oġbu għolla. Għala int l-unur minn tagħna, min ġo sema ħares lejnam biex biss bih virtu min tijek li rruħna naraw imżejnam. Nofrulek l-akbar onuri bħal-akbar devoti tijek nitolbuk o kbir Lorenzo li tħodna gawdu miegħek.
Meta niġi biex nitkellem dwar San Lawrence, qalbi tfur bl-imħabba u d-devozzjoni tiegħi lejh. U għalhekk ma dak illi jien qiegħed nipprova nagħmel f'dan il-programm nixtieq b'tifkira ta' Sur Lawrence Camilleri Mixxara inżid u nirriproduċi intervista li jiena darba kelli miegħu dwar il-devozzjoni lejn San Lawrence, kemm fix-xara u kemm fi bnadi oħra. Għalhekk ippermettuli illi jiena nerġa' insemma' il-vuċi ta' Sur Lawrence Camilleri.
Miej għandi l-Sur Lawrence Camilleri illi sanamlu ftit dialogu dwar xi tagħrif illi ju jista' jagħtina dwar San Lawrence u b'kurzita nixtieq nistaqsi l-Sur Lawrence x'wassal biex il-ġenituri tiegħek Lawrence semmewk għal San Lawrence.
Kiva, fi żmien kienu ħafna dawk li kienu jsemmu l-itfal tagħhom għal dan il-qaddis kbir. La vita u marri. Innanna tijaj kien wieħed minnom, msemmija San Lawrence. U fil-familja tijaj għal wieħed hemm tnejn. Kien hemm ieħor bil-devozzjoni lejn il-qaddis imxiet mal-familja. Il-ġenituri tijaj semmew hekk ukoll il-ħija li twieled xi ħames snin qabli, iżda dan kien miet żgħir. Dak iż-żmien ħafna kienu mutu ta' jeta' żgħira, trabi, speċjalment fis-sajf, marda fl-imsarin effett ta' nuqqas ta' iġjene. Barra li mediċini u kura ma kienx hawn bħallum. Allura kien mislili li fil-mammu dija ningħata l-isem kif jidher inniżel fir-reġistru tal-parroċċa Lawrence. Għandi wkoll nepotijiet, kuġini u tfal tal-kuġini bniet u subien jisimhom għal San Lawrence. Sinċerament inħossni kburi li l-qaddis patrun tiegħi huwa qaddis kbir. Niftakar kelli xi ħames snin meta Don Giuseppe Mizzi Alla jagħtih il-ġenna. Xi 64 sena ilu ġie d-dar u għalli l-ommi li xtaq jħodni għal-festa tal-qaddis patrun tiegħi. Niftakar konna morna bil-mixi San Lawrence u għalija dik kienet esperjenza kbira billi kienet l-ewwel darba li rajt l-istatwa ħelwa tiegħu hemmhekk u naħseb kont għadna qatt m'hom xejn daqshekk.
Hawn ix-xara kif titħol fil-Knisja mill-bieb tax-xelluk, issib altar iddedikat lil San Lawrence. Lawrence. Tista' tgħidilna xi ħaġa dwaru?
It-tarif li għandi dwaru dan ħadtu minn artiklu estensiv dwar San Lawrence miktub għal ħarġa tar-rivista San Lawrence fl-2002 mill-ħabib tiegħi Victor John Gallia. Dan jgħidlek li l-Knisja tagħna tal-Vittorja nbniet wara li kienet waqfet il-parroċċa f'Sant'Anton tal-Qaċċa fl-1688. Sa meta Don Franġiska Ġus lesta l-istorja ta' Għawdex fl-1745 kien hemm martal ta' San Lawrence fuq ix-xelluk kif tidħol. Fl-inkwadru kien hemm San Lawrence libet Sid-Dalmatika, Santa Katerina u Sant'Injastu tal-Jola b'San Michele jittajjar fuqhom. Fl-1760 Franġisk Zara lesta l-inkwadru tal-Madonna tad-Dawl. Fih il-pittur daħħal lil San Lawrence, lil Santa Katerina u lil San Michele. Biex ikun jista' jieħu post l-inkwadru l-qadim ta' San Lawrence.
Il-Knisja li teżisti llum Lawrence tlestiet fl-1855 u int skont kif qed tgħid id-data li kien ġa jeżisti dan l-inkwadru kienet ferm aktar qabel. X'ġara mill-kwadru?
Inkompli l-kwota l-autur tal-artiklu meta fl-1855 tlestit il-knisja tal-lum billi kien hemm martali iktar mill-qadima, l-inkwatru ta' San Lawrenz li kien tneħħa reġa' sab postu fil-ġdida. Da' hemm sal-1915 meta Ramiro Calì pitter l-inkwatru tal-martirju ta' San Lawrenz dak li hemm illum. M'anke temmen jgħid l-awtur kif jiġu l-affarijiet għax l-ispejjeż ħarġu hom l-aħwa Wensu, Mikiel u Katrina t-tart li kien jisimhom għat-tlieta mill-qaddisin li kien hemm fl-inkwatru l-qadim. Minn dan kollu wieħed jara li Sawr Lawrenz kien jingħata qima x-xara sa minn meta saret parroċċa. Issa x-xara mhux biss dejjem kien hemm raxxa nies jisimhom Wensu, imma saħ ansitra wħud li jisimhom Ruman.
Int qed issemmi lil Ruman, x'għandu x'jaqsam Ruman ma' San Lawrenz?
Ruman kien veru Ruman, għax kien Ruma. Jidħol sew fl-istorja ta' San Lawrenz billi kien dak il-gwardja għassa mal-qaddis meta kien qiegħed jieħu l-martirju waqt li kien jinxtewa. Meta dan Ruman raqlubija tal-Martir Lorenzu ikkonverta, sar nisrani, irċieva l-Mahmudija ħal martirju u spiċċa ndifen fl-istess qabar tiegħu fil-katakombi ta' Ċirjaku. It-tifkira ta' San Ruman għalhekk kif kien jixraq issir li lit il-festa tal-qaddis. L-awtur jgħid li fost dawk jisimhom Ruman u li hu laħaqhom sew għax illum kollha ħallewna, isemmi lil Ruman Butiġix ta' Triq Sant'Anton, Ruman Bajada ta' Triq San Giuseppe, Ruman Refolo fi Trejn Jannar u dawn anke jien niftakarhom, u Ruman Refolo ta' Triq Jannar fil-fatt għad hemm it-tifel tiegħu hemmhekk illum anzjan li jismu Ruman ukoll. Isemmu wkoll ir-Ruman attart li kien ġar tiegħu fi Triq Is-Sruġ u jirrakkonta kif meta kien tfal dan kien qallu li l-qudiesa ta' San Lawrenz il-kredu ma jgħidux. Għax San Lawrenz u jinxtewa fuq il-gradilja li l-Marigolda qalilhom biex qalbuh fuq il-ġenb lieħor għax ġenb minnhom kien lest u hekk vera kien. Kien jispiċċa l-istorja jgħidlu li San Lawrenz naqas meta qallan u għalhekk neħħawlu kredu mill-qudiesa. Naturalment dik kienet ċajta, ċajta ħelwa. Il-kredu ma kienx jingħad fil-qudiesa ta' San Lawrenz flif fil-knejjes id-dedikati lilu jew meta l-festa kienet taħbad il-ħadd.
Tajjeb, mela milli jgħid jidher li kien hawn devozzjoni kbira lejn il-qaddis, imma kemm taħseb li x-xahrin jafuha sewwa l-istorja ta' San Lawrenz?
Devozzjoni kien hemm ħafna u anke llum għad hemm lejn dan il-qaddis, però nibża li l-istorja mhix magħrufa mill-ġenerazzjoni tal-lum daqskemm kienu jafuha l-antenati tagħna. Kemm ix-xahrin ta' żminilu kien jafu sew l-istorja ta' San Lawrenz jidher ċar mill-fatt li kif għedna fir-raħal kont issib mhux biss ħafna jisimhom Lorenzu imma wkoll numru kbir jisimhom Ruman. Kif għedna bliedhom marbut sew mal-istorja tal-qaddis. Fost dawn tal-aħħar ix-xara kellha qassisin fosthom dur Ruman Sultana li miet ta' 55 sena fl-1857, dur Ruman Bajada li miet fl-1867. U dur Ruman ieħor ukoll Bajada li miet fl-1963 it-tnejn fl-età ta' 70 sena.
Hemm ħafna għajdut dwar il-festa ta' San Lawrenz. Lawrenz, taf xi ħaġa dwarhom?
Lejlet il-festa kienet tradizzjoni, pereżempju li n-nies tal-Birgu u ta' San Lawrenz għawdex kienu jsumu. Bħala rigal tal-li jsumu imbagħad kienu jfittxu l-iktar ħdejn xibir u jsibu faħam. Li kienu jgħiduru il-faħam ta' San Lawrenz. Dan il-faħam kienu jarfoħ ġo vażett u jgħożuħ bħala l-faħam ta' San Lawrenz, billi dan kien miet mixwi. Imbagħad kienu jużawh biex jfiqu minn xi wġieħ speċjalment ta' ħruq.
In-nar u s-ħana x'rabtet għandhom mal-festa San Lawrenz, b'tali mod illi anke dawn qishom baqgħu tradizzjonali. Lawrenz, x'taf tgħidilna dwar dan?
Billi San Lawrenz jiġi fl-eqel ta' s-sajf u s-ħana tkun ikkargat, meta xi ħadd jilmenta mis-ħana dlong kont tisma' min jgħidlu x'tistenna minn San Lawrenz, bħalli kieku jridna mbagħtu miegħu. Il-festa ta' San Lawrenz kienet festa kmandata u tneħħit minn hekk fl-1822. Il-furnara li kienu jaħkmu s-sena kollha inkluż il-ħdut u l-festi ma kinux jaħmu nar San Lawrenz. Barra li dan kienu jagħmluh rispett ta' San Lawrenz li bħalma għedna miet mixwi, dawn kienu jgħidu wkoll li dak in-nar il-ħobs ma kienx jitla. u kol kien jenat li jennar kieku jaħmu kien joħroċ għalihom. Użanza oħra kienet li nar Sallawrenz jinqata l-ħarrub. Dak bħalla kizmin tal-festa ta' Sallawrenz il-ħarrub ikun iswed, swed sew fis-siġra u għalhekk kull ma kien jonqos li jinqata u jkompli swed fix-xemx fuq il-bjut. Jekk mhux għalmejjem il-ħarrub mis-sjur kienu jagħmlu ġuleb u jużaw ħassola jew għamil ikun maħluq. Kien hemm minn flaxra ta' wissu kien imur jixtri anke l-melħ li kienu kun għadu hemm kemm inġabar mis-Salini.
Lorenz, xi tgħidli dwar id-dmuħ ta' Sallawrenz? X'għandu x'jaqsam dan id-dmuħ marbut mal-festa ta' Sallawrenz?
Tradizzjoni antika u li għadha magħna sal-lum huwa d-dmuħ ta' Sallawrenz. Fil-lejl tal-għaxra ta' wissu, jekk wieħed ħares lejn is-sema ma jistax jonqos li jilmaħ mhux kewba waħda, imma ħafna qed jaqgħu. Dawn iħallu xuxa twila warajhom u jkunu allura qishom dmuħ imxerret għal Sallawrenz. It-Taljani jagħmlu ħafna fiha u dak il-lejl jintasbu jħarsu lejn is-sema bit-tama li jimħu xi waħda. Jemlu li dawk l-istilel qed jaqgħu huma simbolu ta' dmuħ li l-martli kien ċarċar sforz loġieħ waqt il-martirju kiefer. Dak il-martirju li l-Papa Sistu kien qallu li kellu jgħaddi minnu. Il-Papa Sistu kien xieħ u meta kien sejjer għall-martirju u raħ Sallawrenz, dan staqsih għaliex ma kienx se jieħdu miegħu. Il-Papa Sistu rispondih, il-jubin li hu kien anzjan kien se jieħu martirju ħafif. Iżda qallu li billi hu Sallawrenz kien għadu żagħżugħ għalih kien hemm jistennih martirju oħrax fi żmien tliet ijiem u hekk kien ġara. Li tmut mixwi u għar mill-li tmut maħruq għax iktar id-dum u tkunqijat fuq il-ġamar, fuq ir-rieħ tal-ġamar, u d-batija hija twal. Isejħulhom ukoll il-ħruq ta' Sallawrenz. Kif jaraw kewba nieżla kienu pronti jgħidu. Stilla tiegħi, stella sabiħa tiegħi, nixtieq li u hawnhekk itemmu x-xewqa tagħhom. U jistennew li t-xewqithom tinqatalhom matul is-sena permezz ta' Sallawrenz.
Lorenz, semmejt li id-dmuħ ta' Sallawrenz. Jiena kemm domt kapillan Sallawrenz, kelli kuntatti ta' ħbieb li konna ma dawk id-dilettanti illi jistudjaw l-astroloġija. U mhix l-ewwel darba li kienu jgħidu li illi ġejjin Sallawrenz. U propju biex jaraw dan id-dmuħ ta' Sallawrenz, huma kienu jinqatgħu mid-dawl tal-pjazza. Jidħlu l-ġewwa fejn aħna ngħidulu taslima jew inkella imorru fuq rieħ id-dwejra.
Fejn m'hemmx buzzus, fejn
m'hemmx dawl tal-elettriku biex propju kif ikunu qegħdin jħarsu lejn is-sema jaraw din ix-xuxa. Li verament għandha rabta sabiħa kif qed tilna ma' madbatija ta' Sallawrenz.
Mhux waħda jkun hemm ta'?
Hija xuxa li kollha kemm huma jaqdu qisha din it-triq. U kif qed ta' inti tajjeb bħalli kieku huma qegħdin jibku fid-dbatija li kien qiegħed ibati dan il-qaddis kbir Sallawrenz. Lorenz, x'taf tgħidilna dwar użanzi oħra barra minn pajjiżna?
Fir-reġjun tal-Jarn tar-Romanija, imbagħad għad hemm l-użanza ġejja mill-antik li jmorru l-baħar u jgħodsu seba' darbiet wara xulxin biex jitnatfu u jiġbdu fuqhom fortuna u kuntentizza. Minħabba f'hekk fl-għaxra ta' wissu tara ħlejja kbar f'xatt il-baħar ġejjin mill-kampanja jittamaw li l-Mart jaħodulhom il-baħar. Dan kollu sintendi b'fidi kbira li għandhom Sallawrenz. Jingħad li Sallawrenz dehr f'apparizzjoni ġewwa Ċervja meta l-belt kienet maħkuma mill-malarja. Jingħad infatti li l-qaddis dehr fil-ħolm il-tfajla marida bl-epidemija u rija triq tal-fejqan billi tmur tinħasel fl-ilbas għall-Mastru li kien jagħti li dawk li jmorru jinħaslu fih is-seba doni tal-Ispirtu Santu. Għalhekk bħala ringrazzjament u biex jeħlisom il-marda, kull sena fl-għaxra ta' wissu r-Romanjoli imurru jinżlu jinħaslu fl-ilma seba darbiet.
Lorenz, l-artal ta' Sallawrenz fix-xara ikun imżejjen għal festa tiegħu u smajt li dan tagħmlu int f'dawn l-aħħar snin. U jien niftakar tajjeb ukoll għax ġieli tlabni informazzjoni dwar Sallawrenz biex inti tkun tista' ixxerred din id-devozzjoni nar l-għaxra ta' wissu. Kemm ilek tieħu ħsiebu dan l-artal?
Daqs 10 snin ilu deher li kbir fil-Knisja kien jixraqlu ħafna iktar attenzjoni fil-festa tiegħu hawn ix-xara. Allura kont għamilt sejħa fuq il-bulettin biex dawk kollha li jġibu isem il-qaddis jagħtu xi ħaġa żgħira biex inżejnu l-artal. Is-sagristan jiħossib iżejjen l-artal bil-gandlieri u l-ventartal u kandelabri u jinni ħossib arranġamenti ta' fjuri. L-arċipriet ipoġġi r-relkwija tal-qaddis. Is-saċerdot li qaddes fit-tminja u nofs ta' filgħodu fl-10 ta' wissu nitolbu jagħmel omelija fuq il-qaddis. Bekk inħoss li nkun tajt kontribut għalkemm żgħir biex fix-xara jkun hawn devozzjoni kbira lejn San Lawrence kif kien hawn fl-antik. Ħadd pjaċir dis-sena meta sirt naf, pereżempju, li l-arċipriet tagħna, Monsinjur Carmelo Refolo, ġie inkarigat biex jinsers il-paniġirku ta' San Lawrence ġewwa l-Birgu Malta. Jiddispjaċini ma stajt mur miegħu għax kif kont immur ħalli nieħu gost nisimgħu jagħmel il-paniġirku. Nirringrazzja lil dik il-persuna li kull sena min jedda ta' viċinani biex tgħin finanzjarment fl-ispiża involuta biex inżejnu l-artal.
Lawrence, issa li ġejna fit-tmiem ta' din l-intervista, għandek xi appell x'tagħmel lid-devoti ta' San Lawrence?
Ix-xewqa tiegħi hi li ssir xi ħaġa bħal legat Lawrenzijiet kollha tax-xara nappellalhom biex ifittxuni ħalli x-xewqa tiegħi u żgur tagħhom tirnexxi. Lilhom u lil-Lawrenzijiet kollha anke dawk ix-xagħrin imsefrin u l-poplu ta' San Lawrence fil-bqiem mal-kappell għandhom Daniel Xerri nawguralhom il-festa t-tajba.
Tajjeb Lawrence nirringrazzjak u hekk aħna li semija tagħna tajnihom aktar tagħrif nixaqsmu ma' l-10 ta' wissu il-festa tal-kbir Levita u Martri San Lawrence. U issa sejrin nisimgħu poezija illi inkitbet mill-mibki poeta Mons Mikalanċ Apa miktuba fl-24 tal-Ulju tal-1944 fl-okkazzjoni tal-festa ta' San Lawrence. Għawdex taqra Mirjam Pisani lil San Lawrence Levita u Martri.
Slimalik Levita u Martri intal-Knisja l-akbar ġieħ għax għall-Kristu ħallejt ħajtek u fuq l-għadu ħriġt rebbieħ. Int komplejt fil-Knisja mqazza opri nobli tas-sew kbar. Int iħdim bl-akbar imħabba sew Malonja kemm mal-fqar. U l-imħabba tant fik kibret lejn Ġesu il-maħbub tiegħek illi xtaqt kulhemm mis-sofri basta tanqu darba miegħek. Wejra mqazza ġewwa qalbek kienet timbet kull moment meta tisma b'xi nisrani li għal Kristu ħadd turment. Meta rajt lill-Papa Sistu għal martirju se jħallik intlabtu li tmur miegħu iżda l-barka mar jagħtik. Waqt li qallek itħabbira li dal-waqt iġi maqbud u f'turmenti l-aktar ħoroġ ftit jien wara kellek tmut. U tkompliet il-kelma tiegħu ġejt maqbud meħud fil-qrati, ġejt imżeblaħ, ġejt imbiċċer u poġġut fuq in-narbati. Iżda l-kobor ta' qawwietek ma fehmux dawk it-tiranni għax il-lama tal-pagani kien dlam ċappa jom fl-inganni. In-nirien tal-manigoldi ħdejn ta' mħabtek xemma swew, tant li mħabtek għadha tixel waqt li dawk ilhom l-intfew. Il-ġieħ veru żejjen ismek, ruma fieqet mal-mewt tiegħek, u l-ġnus kollha sejħu fuqhom din il-qawwa minn tadrijek. Il-gradilja saret arpa li ddoqqinnijiet u isħelwin, illi llum mad-dinja kollha jintonawlek il-bnedmin. L-ilsna ħoroġ tan-nirien saru l-ħna li jkantaw, melodiji b'armonija illi l-anġli wkoll skantaw. Aħna wkoll ma dawna lilħna li fuq l-arpa ġieħ jagħtuk nitolbuk li taċċettana biex għal dejjem infaħruk.
nalqu dan il-fiċer dwar San Lawrenz il-qaddis tal-lum. Kitba ta' Anthony Farrugia. Kienu ħafna dawk il-persuni importanti li ħallew impatt fuq is-soċjetà ta' żmienhom u li gawdew ħafna fama u popolarità tul ħajjithom. Iżda meta iż-żmien illi jkunu għexu fih u l-ġenerazzjoni ta' żmienhom tibda tispiċċa, il-popolarità u l-importanza ta' dawn in-nies tibda tiddibiel propju bħalma tagħmel fjura. Ċertament li din mhix xi regola ġenerali li tiġri dejjem, imma żgur li l-fama ta' ħafna nies kbar u popolari jitlef mill-importanza tagħha mal-medda taż-żmien u ma ftit ferm dawk il-persuni li l-fama tagħhom tibqa' tibrilla għal ħafna u ħafna snin. Persuna li nistgħu ngħodduha ma' dawn tal-aħħar u li żgur għad għandha ċerta fama u importanza kemm mill-lat erojku kif ukoll mill-lat soċjali, żgur li hu San Lawrenz levita u martri. Forsi dan għax dak li hemm hemm fih għadu jgħod għallum u ċertament ta' żmien li għad rid jiġi wkoll. Meta Mons Michela Zuppardi fil-bidu ta' snin 60 beda jiġbor lil dawk in-nies b'xi diżabilità u beda jara kif jista' jgħinhom ra wkoll fihom il-bżonn tal-karità u l-importanza tagħhom f'għajnejn in-nisrani. Sa ħansitra sa wasal biex beda jsejħilhom Anġli. Aktar minn 17 il-mit sena qabel San Lawrenz għamel l-istess ħaġa u sejjaħ lil dawn in-nies it-teżori tal-Knisja. Dan qiegħed ngħidu mhux biex innaqqas il-mertu ta' dan is-saċerdot qaddis, iżda biex nagħti eżempju tal-mentalità futuristika li kellu San Lawrenz. Illum ħafna ċirkustanzi li dari ma kinux aċċettabbli saru mhux biss aċċettabbli, saru wkoll parti mill-ħajja regolari ta' kuljum. U jekk ma timxix magħhom jew b'xi mod tipprova tipponihom, tista' tidher antikwat jew antisoċjali. Sa ħansitra tista' tidher qisha kiblaħ, għalhekk kważi nistgħu ngħidu li llum is-soċjetà tinkoraġġik jew aħjar tippermetti aktar faċilment ċerta mġiba jew prinċipju forsi indirettament aħna li ngħixu fija xi kultant nappoġġawhom ukoll illum. Hija aċċettata u tollerata li wieħed jemmen li jrid u s-soċjetà tirrispetta lil kulħadd kemm il-lat reliġjuż, politiku kif ukoll soċjali. Fi żmien San Lawrenz il-mentalità kienet differenti ferm. Jekk ma kontx tħaddan il-fidi tal-allat Rumani, kont mhux biss tiġi perseguitat, iżda tispiċċa tiġi maqtul ukoll. U kif kont tiġi maqtul? Għal dak iż-żmien l-Amnesty International u l-Qorti Ewropea ma kinux jeżistu, iżda minkejja kollox nies bħal San Lawrenz ma beżgħu minn xejn lanqas mill-mewt l-aktar ħarxa. Aħna n-nies tal-lum l-era tal-computers u ta' tant avvanzi teknoloġiċi oħra. Żgur li m'aħniex lesti nagħmlu xi sagrifiċċju speċjali għax anki biex wieħed jipprova jaqta' t-tibjib jew inaqqas mix-xorb fuq barir tat-tabib jara diffiċli. Aħseb wara kemm aħna lesti jimbagħtu fiżikament għal ħadd ieħor jew għal prinċipju tagħna. Suġġett tant diskuss iżda tant imżebblaħ min-nies moderni tal-lum. San Lawrenz ma beżax mill-Imperatur ta' Ruma li għal dak iż-żmien kien l-assolut tal-Imperu Ruman? tkellem bl-akbar libertà u sinċerità fuq dak li ħass u li kellu dritt isemma leħnu fuqu fil-waqt li jidritt tal-libertà tal-kelma u opinjoni kien għadu xi 16-il-mit sena l-bogħod biex isir wieħed mid-drittijiet umani li nistgħu ingawdu aħna llum il-foqra, romol, xjuħ u l-tima kellhom ukoll dritt għal xi għaxjen diċenti. Il-morda wkoll kellhom dritt tal-kura li l-awtoritajiet ċivili kellha tistma liċ-ċittadin kemm foqra kif ukoll sinjuri bid-drittijiet fundamentali ugwali. Dawn kollha kienu prinċipji ibernu fil-moħħ modern ta' bniedem li jgħix sekli kbar ilu mhux qaddis tal-lum kien San Lawrenz. Aħna naraw f'San Lawrenz mhux biss il-qaddis rebbieħ iżda l-bniedem ta' qalb kbira bidija ġodda u li dak li hemm baqa' jsostnieh minkejja t-teddid u l-kundanna għall-mewt. Dan huwa il-bniedem li llum stess għandna bżonnu u biss jgħina jsostnu u jinsaħħu s-sewwa u ma nċedux mal-ewwel mewġa li tiġi kontrina. Il-Martir San Lawrenz ċertament ma bossalx qatt miegħem ta' dawn il-prinċipji u idijat iżda saħansitra kien il-bidu għal waqa tal-istess Imperatur Valerju li taħ il-mewt. Ħafna kwisti soċjali li aħna llum nistgħu ingawdu l-ewwel passi għal kisba tagħhom saru propju permezz tad-demm ta' ħafna martri li bil-mewt tagħhom seħħew dawn il-prinċipji umani. Forsi għalhekk li mal-medda ta' snin minkejja l-ħafna taqlib anke fl-istess knisja, il-mexxejja kemm ekklesjatiċi kif ukoll dawk soċjali qatt ma warbu lil dan il-qaddis u b'hekk għal aktar minn 1744 sena baqa' dik il-persuna li bħarranda li jfisser l-istess isem ta' Lorenzu iż-żmien flok ma nixxef mermer u temm baqa' isem modern li jfewwaħ u jsebbaħ lil kull min iħadnu f'waqtu. Stajt tellajt dan l-episodju kelli lajnuna ta' Rihanna Xwireb, Lorenz Camilleri, Maria Formosa, Miriam Pisani. Waqt li l-ringrazzja lil dawn il-kollaboraturi, n-ringrazzja lilkom ukoll, eżis semija, li ma'kom inkun għal-qalbi. Inselmilkom tkunu berkin Tommy Kilborge.